Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Дырэктар беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук прыгадае падзеі году на радыё Свабодзе і на нашым сайце. Жыхары беларускіх рэгіёнаў раскажуць, якія падзеі году былі для іх самыя важныя. Прагучаць таксама выніковыя перадачы году, палітычная геаграфія, званочкі, беларускае замежжа. Пра ўсё гэта пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар і з наступаючым Новым годам. Сёння ў свеце. Сямёра агентаў ЦРУ былі забітыя і шасцёра параненыя ў выніку самагубчага нападу на ваенную базу Злучаных Штатаў ва ўсходнім Афганістане на пакістанскім памежжы. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін надаў сваёй пераднавагодняй прамове асаблівую ўвагу адносінам Масквы з Вашынгтонам, выказаўшы надзею, што адносіны паміж краінамі палепшацца ў наступным годзе. Ён, аднак, крытыкаваў Злучаныя Штаты за пляны супрацьракетнай абароны і прыгразіў адказнымі мерамі з боку Расіі па развіццю наступальнай зброі. У Літве сёння зачыняецца адзіная ў краінах Балтыі атамная электрастанцыя – Ігналінская. Гэта робіцца на патрабаванні Еўрапейскага звязу з прычыны бяспекі. Адзін рэактар АЭС забяспечваў 70% патрэбаў Літвы ў энергіі. Ігналінская АЭС была пабудаваная пад тым жа праекце, што і Чарнобыльская, на якой у 1986 годзе адбылася найбуйнейшая ў гісторыі чалавецтва атамнай энергетыкі аварыя. Ігналінская АЭС знаходзіцца недалёка ад мяжы з Беларусю. У Фінляндыі знойдзены мёртвым чалавек, які адкрыў страляніну ў краме гораду Экспо і забіў 4 чалавек. Паводле дадзеных паліцыі, цела 43-гадовага Ібрагіма Шкуполі знайшлі ў ягонай кватэры. Выглядае, што ён забіў сябе сам. Міністэрства транспарту Расіі дало дазвол грузінскай авіякампаніі Georgian Airways на выкананне чартэрных палётаў у Маскву і Пецярбург 8, 9 і 10 студзеня. Раней расійскія ўлады далі дазвол на палёты 29 і 30 снежня, аднак грузінскі бок паведаміў, што не зможа ажыццявіць рэйсы ў Расію найбліжэйшымі днямі. Амбасада Злучаных Штатаў у Інданэзіі папярэдзіла сёння амерыканскіх грамадзянаў пра магчымыя тэракты ў навагоднія дні на курортнай тэрыторыі выспы Балі. Улады Паўночнай Карэі забаранілі хаджэнне замежнай валюты на тэрыторыі краіны. Паводле кітайскай дзяржаўнай тэлевізіі, за выкарыстанне еўра, амерыканскіх даляраў, кітайскіх юаняў і любых іншых замежных грашовых адзінак грамадзянам КНДР пагражае строгае пакаранне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.